Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miarabatsika rehetra miaraka aminay amin'izao fandarana izao any dia asainay hatrany ianao hanaraka nyity tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. Mbola anatin'ny lohahevitra antsika ny hoe fiarahamonina ny taranaka mifandimby, dia arak'izay a efa noresantsika teto ny anjara toerany ireo zokiolona, ka tamin'ny farany dia nampatsefitsika teto ny hoe mampita lovam-panasy lovan-tsofina ireo zokiolona ireo, dia asiantsika tamberina keliny amin'izay. Ambarateto raha fa hoe ny zokiolona izany no mitahiry sy mampafantatra ny fototry ny vahoaka, izany hoe izy no mampitoy ny tantara. Ka tsy tokony ho tapaka izany io tantarany olombelona io, izany hoe ny tantarany fianakaviana, ny tantarany ankohonana rehefa misy zay fampitana ataon'ny zokiolona izay. Ka ny fanajantsika ny ray aman-dreny izany, fanajantsika an'ireo zokiolona ireo a, dia midika ihany koa fanajantsika an'Andriamanitra izay a nanome antsika an'izay aina ary mbola mitohy a hatramin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny zokiolona na ny be antitra izany no mampita ireo fanomezan'Andriamanitra amin'ny taranaka mifandimby, ary izy a no mampitohy an'izay ainy taranaka mifandimby izay. Otrisika tramomperany anjara toeran'ny zokiolona amin'ny hoe eo amin'ny fianakaviana. Tena antsika moa izany hoe mitantaran'ireo traikefa rehetra ny ainana izy, dia izay izany no mampitohy an'izay ilay hoe fiainan'ny fianakaviana izay a. Inona no azo amin'izay ilay hoe fampitana traikefa ataon'ny be antitra na ny zokiolona izay?
Inona moa no mety ho azo a? Dia izay atao hoe ilay traikefa nananan'ireo ray aman-dreny ireo, ny finoana nananan'ireo ray aman-dreny ireo. Tsisy olona voateraka any dia ny faritana ara-pinoana izy, olombelona ny naterako olombelona. Ka sokajikitsika hoe lasa vavy, tsisy amaritra mihitsy ny hoe katolika izy io sa FJKM, tsisy anao an'izany mihitsy a. Fa no ilay fiainan'la ray aman-dreny ny finoana hatrany am-boalohany a, iny mety hita am'la miampita am'la zaza, dia atao batema izy. Dia zareo ny hoe rehefa atao batema dia manome toky ve nareo ray aman-dreny fa ikolokolo tsara ny zanakareo amin'ny fotoana mari azy, anabe azy araka ny finoana. Zay dia efa lokalokany zay zany, satria ny finoantsika dia finoana nampitrainy ireo razambe antsika. Misaraka moa ny finoana, indray zany tantara iny, ny lafi ny ara-tantara. Ka tsy itsika no atony fisarahana fa isika no aoka ho antoko ny fiombonana, zany hoe iaina aloha ny finoanao. Tsika tamin'ny katolika dia tsy fiangonana na ratsy ny finoana hafa mihitsy, ny tsika no atre antsika. Ary maro ary migaga amintsika hoe jereo ny katolika raha mba manaratsy finoana hafa, fa itsika viravirain'ny olona fa tsy mampaninona zany. Fa tsy naterako no katolika itsika fa eo amin'ilay atao hoe ireo ray aman-dreny be tsika dia napita tamintsika ny traika efa mpiainany sy ny finoany. Ny fiainan'ireo zao ny ainantsika, ary ny finoan'ireo no inotsika. Misy manangana finoana vaovao a asa izany. Fa natao fiangonana moa dia ny finoantsika dia apôstôlika, nolovana tamin'ny apôstôly efa roa arivo taona lasa ne zay zany e, latsaka kely a, roa arivo taona lasa ne karan Kristy tany andanitra fa I Kristy nijary sy maty nitsangako vel zavatra nandraisika tamin'ny apostoly ny dimbin'ny apostoly zany a fampianarana kehitriny izany dia raha eo amin'ny atao fiainan'ny fianakaviana dia mampita amintsika zavatra maro ireo ray aman-dreny ireo
eo amin'izay le hoe fampitana ny lovam-panahy zay na ny lova tsofina sy ny sisa zay mampiaraha raha amin'izao vanim-potoana inantsika izao manoloana n'ilay fivoarana marobe samihafa indraindray everina ho lany andro ireny lovam-panahy ampitainny zokolona sy ny beantitra ireny
zay feheveran'izay hoe lany andro ny mahakasika ny zokolona sy ny beantitra eo ny mahatonga ilay fifanoerana eo amin'ny taranaka mifandimby ataontsika hoe conflit de génération efa nilaza ihany tsika tari am'ilay atao hoe fanokana ny firenena mikiambana ny andro maneratano an'ny zokolona fa eto indray tsika miverina amin'izay zany misy ny fifanoerana satria ny antony fifanoerana dia zao hoe lany andro na hoe demode zany fomba fijerindry dadabe zany tsy mety aminay ntsony dia ina ny isariana fijerintsika hoe na iveriny ho lany andro aza zay lovam-panahy lova tsofina ary ena sarobidy mahakasika amin'ny finoana izay a dia misy ny atao hoe zavatra miova ary misy ny tsy miova ary tsy mety iova mandrakizay reo zany ny mila jerena ny tsy miova dia ny soa sy ny tsara ny finoana atao fiangonana katolika dia nolovana tamin'ny apôstôly dia jereo zao fa izay misy mipierana eny misy amin'ny papaka hetriny entina ilazana fa ny toy ny apita tato amin'ny fiangonana ifinoana notriny apôstôly io ao amin'ny bazilika masina joany a ao roma dia ao daholo ny sarympapa ny fandimby rehetra mialany amin'ny masindra piera masindra alain a de masindra clement de roma mandra-pahatonga ty amin'ny papa françois entina ilazana fa lovam-panahy ny tao amin'ny fifandimbiasany apôstôlika nahazahoana ny finoantsika ka noho izany notovozina tany tloha rano madio sy mangarara noho izany ny zavatra tsy miova tao anatin'ny roa arivo taona efa nylazainy mpaminany ny fandimby sy ny lalàna dia ny finoanan'i jesosy kristy nijaly sy maty ary nitsangako velona raha mbola finoana kristianina dia samy mitory an'izay avokoa ny tsy miova dia ny tsara efa nilazaiko teto izay hoe tsara no mifankaty fa ratsy a ny mifandripaka tsara no milaza amin'ny marina ary ratsy ny mandainga samy maresy lahatra amin'izany avokoa eny fa natsy kristianina aza ka natohinona natohinona ilazantsika hoe demode ny fiainan'ireo zokolo ireo a dia ny marina tamin'izany andrany no mbola marina kehitriny ny nona tamin'izany andrany no mbola nona kehitriny zay le tsy miova
fitiavana famarinana na ny marina ireo zany no nambara mopérateur hoe tsy miova ao anatin'izay ilay fampitana ataony ny zokolona izay ireo ilay sosiny tsara fa mbola misy ihany koa izany ilay mety hoe miova araka lalazaintsika hoe araky ny fivoaran'ny toetrandro mety tsy ova zavantsika androany daholo zay mampera fa rahapitso hotoyantsika mankasitraka mpianaraka tamintsika teto a dia mandrapita fa ho amin'izay fiarantsika raha mpitso izay indray
antsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco